Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu vam žele producent Svjetlana Petrović, urednik Vijesti Dragan Štavljanin i urednik emisije Leila Sarić. U današnjoj emisiji uz ostalo donosimo: desetogodišnji afganistanski izbjeglica skuplja novac za bolesnog dječaka iz Srbije. O svojim željama Farhad Nuri kaže:
First, I want to study.
Prvo želim da učim, nakon toga želim da idem u neku drugu zemlju, Švajcarsku na primjer. Tamo želim da crtanjem pomognem svojoj porodici, ali i da moj brat krene u školu.
Blokada u formiranju parlamenta i vlade Kosova usporiće i rad specijalnog suda za ratne zločine, upozorava za Radio Slobodna Evropa direktor Međunarodne advokatske komore Mark Ellis. Parlamentarci u Federaciji BiH dobijaju i novac za stanovanje i odvojeni život uz još mnogo toga, ali neki kod kojih su prijavljeni na privremenoj adresi kako bi dobili taj novac i ne znaju da imaju podstanare.
Čemila općina nije ni znala da u svojoj porodičnoj kući u sarajevskom naselju Breka ima dva podstanara. Delegata u Domu naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Admira Hadžipašića i Mileta Marčetu.
Ma kako kod mene bolalo, ja ne poznam ko je, korona mi.
Slijedi još priča i tema, ali prije svega toga, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo poljoprivrede Hrvatske izmijenilo je pravilnik o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća koje se uvozi iz zemalja koje nisu članice Europske unije, vrativši naknade sa 270 na stari iznos od 12 evra. Do promjene pravilnika došlo je nakon žestokih reakcija susjednih zemalja pogođenih hrvatskim mjerama, zbog čega je premijer Andrej Plenković naložio izmjenu tih propisa, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović.
To znači da praktično nema više bilo kakvih necarinskih barijera, bilo kakvih blokada. Bosna i Hercegovina se na to nije odlučila, pobijedilo je strpljenje i rekao bih taj pregovarački dijalog koji smo mi njegovali, mi smatramo da je to vrlo dobro. Očekujemo da sutra ova mjera ili ovaj pravilnik iziđe u njihovim službenim novinama i da počne da se primjenjuje.
Propao je po četvrti put pokušaj konstituisanja Skupštine Kosova zbog neučešća poslanika PAN koalicije koju čine Demokratska partija Kosova, Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa. Pravo kandidovanja za predsjednika Skupštine ima samo pobjednička koalicija PAN, koja se zbog, kako kažu ostale političke opcije, nedostatka glasova ne odaziva nastavku konstituisanja Skupštine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Severnokorejske vlasti su saopštile da će plan za ispaljivanje 4 rakete u blizini američke teritorije u Pacifiku Guam biti gotov za nekoliko dana, odnosno do sredine avgusta. Državni mediji u Pjongjangu javljaju da se finalizira plan za lansiranje rakete srednjeg dometa preko Japana u vode 30 km od Guama. SAD su upozorile Pjongjang da nastavak razvijanja nuklearnog oružja može dovesti do kraja režima i uništenja naroda Severne Koreje. Upozorenje koje je uputio državni sekretar za odbranu Jim Mattis usledio nakon što je predsjednik Donald Trump istakao da će se Severna Koreja suočiti sa vatrom i besom kakvu sve do sada nije video. Američki državni sekretar Rex Tillerson.
Dakle, mislim da ono što predsjednik radi je slanje jake poruke Severnoj Koreji jezikom koji će Kim Jong razumeti, jer se čini da on ne razume diplomatski jezik.
Američko upozorenje Pjongjang je odbacio kao glupost i naveo da se ne može pregovarati s američkim predsjednikom za kojeg su rekli da je lišen svakog razuma. Na Guamu živi 163.000 stanovnika, tamo se nalazi i američka baza. Alžirski državljanin koji je osumnjičen da je automobilom udario grupu francuskih vojnika u predgrađu Pariza nepoznat je francuskim obavještenim službama i nema kriminalni dosije, rekao je danas policijski izvor agenciji Reuters. Povređeno je 6 pripadnika oružanih snaga, od kojih trojica teže. Holandski istražitelji priveli su 2 osobe osumnjičene da su nelegalno koristile insekticid fipronil na farmama živine u okviru istrage o zaraženim jajima prodavljenim u 7 evropskih zemalja.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Na početku donosimo priču koja bi nam svima mogla biti pouka. Desetogodišnji afganistanski izbjeglica Farhad Nuri, već poznat kao Mali Picasso, koji talenat brusi putujući izbjegličkom rutom sa porodicom, prodajom kopija svojih grafika i akvarela prikuplja novac za oporavak dječaka iz Srbije koji se liječi od teške bolesti. Priču o humanosti u vremenu u kojem je nemamo dovoljno donosi Milan Nešić.
Farhadu Nuri ovo nije prva samostalna izložba. Izlagao je već, kako nam je rekao, neke od svojih radova u Italiji. Ipak prva je u Srbiji, otkako je pre 8 mjeseci stigao balkanskom izbjegličkom rutom. Nepresušnim talentima za crtanje grafika i slikanje akvarela dodao je novi fotografiju.
First time they didn't believe.
Roditelji mi prvo nisu verovali da ću imati izložbu. Kada su na kraju poverovali, bili su veoma uzbuđeni. U Afganistanu nikada nisam ni pomislio da će mi se dogoditi nešto ovako. Ovo je za mene sve drugačije i to mi se zaista sviđa. Priroda ove izložbe bila je humanitarna. Novac sakupljen od prodaje Farhadovih, već poznatih grafika i slika, iskoristit će se za oporavak bolesnog dečaka Nemanje Damčevića.
Da kažem da sam očela veoma humanošću ovog dečaka, zaista. Znači, on organizuje, u kakvim je on uslovima, organizuje izložbu, odnosno skuplja novac za drugog dečaka kome je pomoć potrebna i mislim da to dovoljno govori o svemu i žao mi što traje ovo samo jedan dan. Mislim da bi trebalo još mnogo ljudi da vidi ovu izložbu.
Rekla nam je jedna od posjetiteljki izložbe, studentkinja novinarstva Ivana Atanacković. Desetogodišnji filantrop, poliglota i umjetnik se ne zaustavlja. Nebojša Petrović iz grupe IDE, nevladine organizacije koje se bavi radom sa umjetnicima, čiji je Farhad polaznik, kaže da se njegove mogućnosti proširuju iz dana u dan.
I ne samo talent, njegova energija, ono što život koji on posjeduje u sebi, sve ono što on ima u sebi, on to tako ispoljava s lakoćom i otvoreno i ne znam, prosto sve to što on jeste zrači ovdje. I ove fotografije vidim jako su zanimljivi kadrovi koje on hvata, način na koji on gleda, nekako mogu da još više uđem u to što se krije u njegovoj glavi. A krije se svašta.
Farhad živi u prihvatnom centru za izbjeglice i migrante u beogradskom naselju Krnjača, gdje je sa porodicom stigao bežeći iz Afganistana pred talibanima.
Iz njegovih slika ne vidim nikakvu tužnu priču, ne, baš naprotiv vidim svugdje da postoji neki izlaz, da postoji neka nešto što se zove vedra boja. Evo ovdje ovaj slon baš iza mene, on je napravljen, iako je slon u principu ono jednobojan, siv i tako dalje, on mu je dao neke dražesne boje, životne. Znači, on svoj život ne vidi tako kako ga mi doživljamo, težak i tako dalje, bez obzira što, kažem, živi u 10 kvadrata sa još 4 člana porodice.
Kada vam to Farhad objasni, izlaz za njega i njegove bližnje deluje da je na dohvat ruke.
First, I want to study.
Prvo želim da učim, nakon toga želim da idem u neku drugu zemlju, Švajcarsku, na primjer. Tamo želim da crtanjem pomognem svojoj porodici, ali i da moj brat krene u školu. Nakon toga ću studirati slikarstvo.
After that I will go to study painting.
Farhad Nuri je jedna od 2000 dece koja su u Srbiji u tranzitu prema zemljama zapadne Europe. Talentovano dete umetnik koje strpljivo čeka svoju šansu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zastoj u konstituisanju Skupštine Kosova, a time i vlade, mogao bi usporiti rad tek formiranog specijalnog suda za ratne zločine. Izvršni direktor Međunarodne advokatske komore Mark Ellis u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da uspjeh specijalnog suda direktno zavisi od saradnje suda i vlade Kosova. Razgovarala Amra Zajneli.
Kosovo ni 2 mjeseca od prevremenih parlamentarnih izbora nema nove institucije. Izabrani poslanici u nekoliko navrata su pokušali da konstituišu skupštinu kao preduslov za formiranje vlade, ali bezuspješno. Pobjednička koalicija koja pripada mesto predsjednika skupštine još uvijek nije osigurala dovoljan broj glasova za izbor predsjednika, te stoga zahtjeva dodatne konsultacije sa političkim partijama. Ovakva institucionalna kriza negativno utiče na mnoge procese u zemlji, ali i na međunarodnom planu. Specijalni sud za ratne zločine zatevaće saradnju sa institucijama Kosova po potrebi i fokusiraće se na izvršenje mandata bez obzira na politički proces u zemlji, saopštila je za naš program Avis Beneš, portparolka specijalizovanih veća. Joseph Hollerhead, izvršni asistent specijalnog tužioca, je naveo da njegov ured ne komentariše političku situaciju na Kosovu, ali je podsjetio da zakon zahtjeva da sve institucije vlade pruže asistenciju specijalnom tužiocu po potrebi. A za uspeh suda ključno je da postoji funkcionalna vlada, da institucija radi i da postoji puna saradnja, izjavio za naš program Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore sa sedištem u Londonu. Ukoliko nema takve vlade, onda postoji rizik da se sa ovim procesom kasni, dodaje on. Uspeh suda biće direktno povezan sa saradnjom sa vladom Kosova. Ako nema funkcionalne vlade, mislim da je to problematično, jer to otežava tu vrstu neometane saradnje između vlade i specijalnih komora. Čak i pod najboljim okolnostima ovaj novi proces odgovornosti kroz specijalizovana veća biće veoma težak put zbog politike, zbog naglaska na odgovornosti naspram nekažnjivosti. Nadam se da će Kosovo rešiti ovu trenutnu krizu zato što će to doprineti potencijalnom uspehu krivičnog gonjenja, kazuje Ellis. On dodaje da je veoma važno da političari pronađu kompromis kako bi se formirala vlada, jer bi to ubrzalo proces izvođenja pojedinaca pred pravdu za počinjene zločine. To je važno za Kosovo, važno je za međunarodnu zajednicu i važno je za međunarodnu pravdu, istakao je Ellis. Direktor Međunarodne advokatske komore podsjeća da sud ima svoj mandat te da je usvajanjem potrebnog pravilnika o postupku i dokazima otvoren put podizanju optužnica, na čemu, dode on, radi tužilaštvo. Ellis kaže i da se prve optužnice mogu očekivati čim pre. Imao sam priliku da se sastanem sa sudijom Trandafilovom, predsjednicom suda u Hagu, i očito je da ne iznosi informacije kada će se to desiti, ali ja sam napustio tu ustanovu ubeđen da je rad koji postižu u novom sudu veoma značajan i imaju zaista odlične pojedince, ističe Ellis. On posjeći da imunitet kada su ratni zločini u pitanju ne postoji, iako mnoge zemlje prihvataju ideju o funkcionalnom imunitetu pojedinaca dok se nalaze na političkoj poziciji. Na kraju, ovakve vrste zločina se moraju podneti i oni koji su optuženi da su počinili te zločine biće izvedeni pred sud. Kašenja mogu da se dese zbog pozicije pojedinaca u vladi, ali to neće biti trajno. Osoba koja je optužena za ratne zločine će na kraju izaći pred lice pravde. U to sam siguran, zaključuje Ellis. Specijalni sud za ratne zločine na Kosovu istraživaće zločine koji su navodno pripadnici oslobodilačke vojske Kosova počinili nad etničkim manjinama i političkim rivalima od 1998. do kraja 2000. godine, kako u svom izveštaju Saveta Evrope naveo švajcarski senator Dick Marty. Nakon tog izveštaja pred Savetom Evrope, Evropska unija odlučila da osnuje specijalni istražni tim za sprovođenje nezavisne istrage, koji je 2014. godine objavio da su dokazi pribavljeni tokom istrage dovoljni za podizanje optužnice. Skupština je Kosova 2015. usvojila potrebno zakonodavstvo za osnivanje specijalizovanih veća na svakom nivou kosovskog sudskog sistema. U njima rade međunarodne sudije, tužioci i osoblje sa sedištem u Hagu. Nakon formiranja usledio je talas nezadovoljstva na Kosovu, te je bilo i zahteva poslanika ili udruženje porodica poginulih boraca da se ponovo razmotri zakonodavstvo o sudu zbog toga što se bavi samo pojedincima iz OVK, ali ne i zločinima srpskih snaga. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ljeto je pa i parlamentarci više putuju, a na putovanja troše i budžetski novac. U privilegije koje inače imaju delegati u Domu naroda Federacije BiH ubrajaju se i naknade za stanovanje, odvojeni život i prijevoz kući. Ispostavilo se međutim da su delegati dobijali novac iako žive u vlastitim stanovima ili da su negdje lažno prijavljeni. U priči koju je radio Centar za istraživačko novinarstvo pokazalo se i da veliki broj delegata ne zna ni gdje stanuje, a ni oni kod kojih su prijavljeni ne znaju da s njima dijele stan, prenosi Dženana Halimović.
Čemila Ovčina nije ni znala da u svojoj porodičnoj kući u sarajevskom naselju Breka ima dva podstanara, delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Admira Hadžipašića i Mileta Marčetu.
Ma kako, kod mene bolavo, ja ne poznam ko je, kurana mi.
O, sape te boja, pa šta bi to rekao nisu?
Stan im je za 100 eura iznajmio njen sin Safet, kako su utvrdili novinari Centra za istraživačko novinarstvo. Pod iznajmljivanjem se misli da je parlament njemu uplaćivao novac, a da su oni ostatak od 400 eura, koliko iznose naknade, stavljali u vlastiti džep. I dok je njegov kolega Marčeta novinarima priznao da vlasnica nije slagala, Hadži Pašić je svoj postupak objasnio na sljedeći način.
Za svoje pore spavljaju ovođu, pa ne, jem parlament odredi.
Tako je radila većina delegata. Neki od njih, poput Sanela Mušovića, u Sarajevu imaju vlastiti stan. Mušović je 17 mjeseci, koliko je delegat, bio prijavljen na adresi svog prijatelja, i to u stanu neuslovnom za život. Za to vrijeme za odvojeni život isplaćeno mu je gotovo 6.000 eura, dok je uredno primao i plaću od preko 2.000 eura. Nikada nije prijavio da ima stan u Sarajevu, jer bi time izgubio privilegije, no to ne vidi tako.
Ja bih ovdje govorio o savjesti sistema koji dozvoljava da se takve stvari radi.
Sistem funkcioniše tako da parlament plaća naknade i ne provjerava. Potvrdio je to i sekretar Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine Izmir Hadžiavdić, te se čini da se uzdaju u poštenje delegata.
Ne čini se da bi norma koja bi glasila ukoliko delegat ima svoj privatni stan u Sarajevu, nema pravo na službeni smještaj. Čini vam se da bi to bila malo nezgrapna norma i da bi bila besmislena.
Ne kriju da dogovaraju što manju kiriju, odnosno uslugu, kako bi im ostalo što više novca. Tako za delegata iz Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine iz Posušja, Zdravka Bešlića, parlament plaća 100 eura stan Rešada Kusturice u sarajevskom naselju Velešići, gdje živi bivša Kusturicina supruga, a Bešlić najčešće plaća hotel. U Kusturičinoj kući u naselju Bjelave od januara do aprila bio je prijavljeni zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine iz Bugojna, Nikola Simić, za što je vlasnik dobijao 75 eura stanarine, iako ni ovaj podstanar nije koristio smještaj. Simić je priznao da nije koristio smještaj, već boravio u hotelu, ali i naveo novinarima kako nije retardiran, da ne koristi mogućnost koju mu pruža zakon. Novinarki Centra za istraživačko novinarstvo Jeleni Jevtić, Kusturica je na pitanje zašto izdaje stan u kome živi njegova porodica, odgovorio psovkama i prijetnjom.
Što to vas vidio? Opšte znam pravo da vi dođete meni kuće, ču. Još jednom to vidim, ja se vas danim. Vrta će glava pas p***o, vrta nas još jednom došao vas.
Za Radio Slobodna Evropa Jevtić kaže kako se nada da će sistem u slučaju prijetnji funkcionisati, te da se one neće ostvariti. Dok se pokrivaju zakonskim mogućnostima, delegati su, kaže ona, smatrali da ne rade ništa što ne treba. No je li to i moralno?
Kad bi mi problematizovali tu situaciju nekorištenja stana, uzimanja ostatka naknade, oni bi rekli da, to je zakonsko pravo, niko mi nije rekao da ja to ne mogu koristiti tako. Kada vi vidite neku odgovornu osobu koja je na tako odgovornoj poziciji i dokažete joj da učestvuje u prevari, a ona vam i dalje poriče da to uopšte postoji, onda je to vrlo upitno ponašanje. I sama činjenica da sjede u jednom zakonodavnom tijelu, da ne vidi problem u tome što to koriste na taj način, govori o tome koliko se odgovorno ponašaju.
Naknade za odvojeni život, stan i putne troškove koristi 35 delegata, a zato je iz budžeta novcem građana u ovom mandatu plaćeno oko 410.000 eura. Iako mnogi ni ne znaju gdje u ovom mandatu stanuju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Zašto ministar odbrane Aleksandar Vulin i ministarstvo demantuju da je vojna vežba Regex 18 koja će se održati naredne godine u Srbiji NATO vežba, iako su prethodno našem radiju u pismenom dopisu jasno naznačili da je reč o prvoj vežbi na teritoriji Srbije sa NATO snagama? Na to pitanje odgovara izvršni direktor Atlantskog saveta Vlade Radulović.
Ne, on se realizuje, znate, na inicijativu komande Združenih snaga NATO-a u Napulju. Dakle, ta konstatacija da je to neka regionalna samoinicijativa par zemalja zapravo i negdje definitivno nije tačno.
Naš radio je dobio informaciju Ministarstva odbrane da se radi o NATO vežbi na teritoriji Srbije, da bi naknadno poslali neku vrstu demantija. Zapravo, ministarstvo demantuje samo sebe. Verujete li da je ta ispravka autentično ministra Vulina ili je postaknuta nekom reakcijom?
Možda je neko i ovoga puta tražio ili nije tražio stenogram, možda smo mi ponovo nosili neke ambasade to što su naši zvaničnici i naše ministarstvo rekli, nažalost izgleda to postaje praksa u ovoj zemlji. Ali sa druge strane, da li Moskva ima reakciju, naročito su postali zainteresovani prisutni sa tim svojim reakcijama nakon gubitka Crne Gore i poraza koji doživljavaju u Makedoniji, gubitkom u koji su prilično siguran Makedonije kao njihove sfere nakon članstva Makedonije u NATO koje se bliži, koje je sasvim izvesno. Tako da svakako da onda Srbija ostaje na tom direktnom udaru.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
IKEA stigla i u Srbiju. Vodeći političari, najprije predsjednik države Aleksandar Vučić, otvaranje prodajnog centra prikazali su kao nacionalni i lični uspjeh. Iz Beograda Zoran Glavonjić.
Dolazak IKEA je vrlo značajan. Normalni procesi tržišta ipak dolaze, znate, ali ja mislim da nije to razlog da neko ko je na čelu partije i tako dalje smatra se u odnosu na sve što se dešava u ovoj zemlji da je on odlučujući faktor. To što će vođa da na tome kapitalizuje svoj uticaj, to bih ja nazvao kao problematično hvalisanje. Prosto nešto što je politizacija svega što se dešava u državi.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa sociolog Ratko Božović povodom nekoliko intervjua i autorskog teksta u kojima je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorio o otvaranju robne kuće IKEA u Bubanj Potoku. Oko 300 građana čekalo je otvaranje u 10 sati, a činilo se da je intenzivna priča vlasti o tom projektu delovala na neke kupce. Beograđanka Ljiljana Jončić bila je jedna od prvih na blagajni. Šta ste kupili?
Ja i ne znam ovo što je, ovo meča neka. Samo sam to kupila.
Kako vam se čini?
Oduševljena sam. Ovo moramo da zahvalimo gospodinu Vučiću, da nije bilo njega ne bi imali ovu lepotu. Pa 12 godina nam pričaju oni prethodni žuti, pa ništa ne da bismo. Ovo sve danas, svakog dana po nešto. I naravno i meča je stigla.
Ljiljana Savić, koja živi u Švedskoj, pravo odatle došla je u beogradsku IKEA-u.
Nadam se da ću vidjeti svog predsjednika države, ali on je pobegao pre nego što smo došli. Namještaj IKEA-u imamo mi tamo, imaju dobru robu, jedino malo je teže da sastaviti to se.
Državni vrh dao je najviši značaj dolasku IKEA. Otvaranju njene prve robne kuće u Srbiji, zajedno sa ministrima trgovine, spoljnih poslova i rukovodstvom švedske kompanije, prisustvovao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Uživao sam prolazeći kroz IKEA-ine salone. Pošto mi Srbi volimo meso da jedemo, oni su se hvalili cenom sladoleda od 60 dinara. Ja sam zapazio hot dog od 50 dinara.
Rekao je Vučić nakon što je sa rukovodstvom IKEA zasadio belu brezu, simbol snage i prosperiteta, koja je deo tradicije u objektima te kompanije. Svaka ovdašnja vlast trudila se da upravo ona bude ta za čijeg mandata će doći IKEA, a to se konačno i dogodilo posle više od decenije neostvarenih najava i neuspelih pokušaja. Tu činjenicu Vučić je lično apostrofirao u članku koji je napisao o IKEA. Zašto je važna IKEA? Zbog investicija u Srbiju i zbog novih radnih mesta, ali i zbog toga da je nema tamo gde nema želje da se razmišlja i radi na nov, drugačiji način, objasnio je šef države. Ekonomista Milan Kovačević, koji je 90-ih bio konsultant IKEA kada je pokušala da dođe u Srbiju, kaže da je dobro što je ta kompanija konačno stigla, ali da je očekivao više od Vučićevih impresija.
Nažalost, mi smo sad počeli nešto što je malo možda najkiselije, a to je da će naši ljudi umjesto da kupuju neki domaći namještaj iz domaćih kompanija kupovati od IKEA. Bilo bi obratno dobro da je on u njegovom tekstu malo dao nekih ideja kako će i on doprinijeti da naša industrija u većoj mjeri prodaje IKEA. Na koji način ćemo mi pomoći da i kod nas i taj drugi njihov posao se odvija.
IKEA u Bubanj Potoku zapošljava 416 radnika, a planirano je otvaranje još dva objekta ove švedske firme u Srbiji, u Novom Beogradu i Nišu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori brojne polemike nakon što je američka istraživačka grupa MLAB objavila rezultate istraživanja prema kojima je širokopojasni internet u Crnoj Gori najsporiji među zemljama bivše Jugoslavije. Reakcije prenosi Esad Krcić.
Crna Gora je 70 mjesta ispod Singapura, koji je prvi na MLAB-ovoj listi država sastavljenoj po brzini širokopojasnog interneta. Ovaj podatak govori mnogo više kada se uzme u obzir da su sve zemlje bivše Jugoslavije rangirane bolje od Crne Gore. Od EU država najbolje plasirana je Slovenija na 25. mjestu, slijede Hrvatska na 40., Srbija na 41., Makedonija na 59. i Bosna i Hercegovina na 61. mjestu. Od zemalja regiona samo je Albanija iza Crne Gore na 78. mjestu. Na ovu informaciju reagovao je dio opozicije, a za naš radio izjavu dao funkcioner građanskog pokreta URA Mileta Radovanić.
Agencija za elektronsku komunikaciju i poštanske djelatnost ne uslovljava operatere da poboljšaju svoju internet infrastrukturu, a oni uzimaju veliki novac građana za najsporiji internet u regionu. Provajderi samo iznose ogroman profit, a veoma malo ulažu u Crnu Goru.
Direktor Agencije za telekomunikacije Zoran Sekulić za Radio Slobodna Evropa kaže da početna informacija uopšte nije tačna.
Ne radi se o objektivnim mogućnostima koje pružaju operatori, jer su te mogućnosti znatno veće već o paketima za koje se opredeljuju korisnici. Također je potrebno da i operatori o svojim mogućnostima obavijeste javnost i same korisnice.
Sekulić je odgovorio na pitanje da li su građanima dostupni internet paketi koji omogućavaju velike brzine.
Te cijene nijesu mnogo skuplje od ovih cijena paketa koje upotrebljavaju. Dakle, cijene nijesu odbijajući element.
Sudski vještak za telekomunikacije Predrag Boljević za naš program kao prvi problem ističe previsoke cijene internet provajdera u Crnoj Gori.
Naše mreže optika je što se tiče infrastrukture, što se tiče internet, iznad optike nemate kud. Već je pitanje što ja to dajem. Ja jednostavno mogu, ali neću da ti dam. Sve to oni mene mogu da ponude, ali neće. Zašto mi to sad ponudim? Ponudit ću mi to za 4-5 godina, pa će reći ja sam investirao. Nije on ništa investirao.
U Crnogorskom Telekomu za naš radio kažu da u ponudi imaju razne pakete čije brzine idu od 20 i 40 do 300 do 400 megabita po sekundi, koje su doduše moguće samo na pojedinim lokacijama. Marija Ražnatović iz Crnogorskog Telekoma odbacuje tvrdnje o izostanku investicija u unapređenje usluga.
Konkretno ću vam reći da su ulaganja rezultirala pokrivenošću 4G signalom čak 96% naseljene teritorije Crne Gore. Tehnološki smo obezbijedili za više od polovine domaćinstava širokopojasne priključke velikih brzina.
Potparol MTEL-a Ana Martinović iz RSE tvrdi da svojim korisnicima obezbjeđuju brzi širokopojasni internet.
Optičkim kablovima upravo 80% populacije pokriveno. Znači onaj ko hoće da uzme MTEL mrežu, da koristi neki od naših box ili flash paketa, on može odabrati naravno koliko ko želi brzinu ili pretplatu, ali imamo pakete gdje je 100 megabita u sekundi. Bilo ko u svom domaćinstvu koristi MTEL mrežu, može odabrati i taj paket.
Podsjetimo, u Crnoj Gori su prisutna tri telekomunikaciona operatera koji pored telefonije omogućavaju i internet komunikaciju. Crnogorski Telekom koji je u vlasništvu Deutsche Telekoma, Norveški Telenor i MTEL koji je srpsko vlasništvo. I sve tri kompanije su s vremena na vrijeme na udaru sumnji da netransparentno iznose novac iz zemlje. Zajedničko im je i da svi imaju rezerve u vezi objavljenog istraživanja o širokopojasnom internetu u Crnoj Gori koje je dalo poražavajuće rezultate. Međutim, pitanje je da li ima mjesta za rezerve jer je projekat realizovala istraživačka grupa M-Lab sačinjena partnerstvom Američkog instituta za otvorene nove tehnologije, Google Open Source-a i Planet Lab-a Univerziteta Princeton, a njihovo istraživanje o brzinama širokopojasnih mreža je trajalo punih godinu dana, a za to vrijeme je izvršeno 63 miliona testova širom svijeta. Međutim, ni u vladi ne prihvataju rezultati istraživanja, a iz nadležnog ministarstva ekonomije podsjećaju da je prema posljednjem izvještaju o globalnoj konkurentnosti za 2016. i 17. World Economic Foruma, Crna Gora na 52. mjestu, a da su ispregnje samo Slovenija na 35. i Hrvatska na 47. mjestu. Portparol ministarstva ekonomije Marina Živaljević u izjavi za Radio Slobodna Evropa negira i tvrdnje o iznošenju profita i izostanku investicija.
Tako je Crnogorski Telekom do sada uložio 117 miliona eura u telekomunikacijonu opremu i svake godine uloži oko 15 miliona u infrastrukturu. Telenor Crna Gora investirao za dvije decenije poslovanja u Crnoj Gori više od 140 miliona eura, dok je MTEL do sada uložio oko 200 miliona eura. Također su znatne investicije operatora bile i prilikom nedavne aukcije radiofrekvencijskog spektra, kada je ostvaren ukupan prihod u iznosu od 50 miliona i 650 hiljada eura koji predstavlja prihod budžeta Crne Gore. Što se tiče profita, on pripada vlasnicima, što je u skladu sa zakonom.
Da profit pripada vlasniku, teško da bi iko mogao da ospori, međutim, sudeći po izjavi sudskog vještaka za telekomunikacije Predraga Boljevića, postoje sumnje da telekomunikacioni operateri koji svi imaju vlasnika izvan Crne Gore iznose i novac koji ne spada u profit.
Znate, mnogo tih modela na kojim oni možete iznijeti novac iz Crne Gore, a da se to ne vidi. Koliko mi plaćamo saobraćaj prema Njemačkoj ili prema Srbiji ili prema Norveškoj, a koliko oni plaćaju saobraćaj prema nam. Jer to je jedan vrlo lijepi modalitet da se iznese profit iz Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Pred kraj emisije još jedno podsjećanje na vijesti dana.
Hrvatska vratila na staro takse za uvoz voća i povrća nakon kritika susjednih zemalja. Po četvrti put propao pokušaj konstituisanja Skupštine Kosova. Severna Koreja sprema napad na američki Guam. Nastavak razvijanja nuklearnog oružja može dovesti do uništenja Severne Koreje, upozorio američki ministar obrane Mattis. Napadač koji je ranio 6 francuskih vojnika bez policijskog dosijea. Uhapšene 2 osobe u istrazi o zaraženim jajima u Holandiji.
Bilo je to sve u današnjem izdanju regionalne emisije Radija Slobodna Evropa. Zahvaljujemo vam na ukazanoj pažnji. Sa vama bili Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Leila Sarić. Naša je stranica slobodnaevropa.org, a sa vama smo i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu te YouTubeu.